Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, lep pozdrav. Gledališka in filmska igralka Štefka Drolc bo v nedeljo v SNG Drama Ljubljana praznovala 90 let. Sodelovala sem v kar nekaj gledališčih in pri eksperimentalnih odrih, tako da me zanimajo različne oblike teatra. Bila sem članica različnih ansamblov, a sem vedno našla čas, kadar je bilo zanimivo, da sem tudi po noči hodila na vaje, je dejala Slavljenka. V času, ko se poraja vprašanje o stalnosti ansamblov gledaliških hiš oziroma prihodnosti in preobremenjenosti določenih igralcev, Drolčeva meni, da je dobro, da so igralci člani nekega ansambla, ker se skupaj z ustanovo tudi rojevamo s stvarmi, ki so na programu. Ob tem dodaja, da so imeli močnejši ali izrazitejši igralci več dela, kar je lahko v določenem trenutku za koga tudi krivično. Z igro se je Drolčeva, ki je tesno povezana tudi z začetki slovenskega filma, odigrala je vlogo Tildice v filmu Na svoji zemlji, začela ukvarjati že pred drugo svetovno vojno v mariborski gledališki skupini, ki jo je vodil Fran Žižek. Menim, da v igri, na filmu ali na odru ni velike razlike, če je igralec dober, če dobi vlogo, ki jo začuti, je še dejala Drolčeva. V starosti sem nekako našla notranji mir, prej pa je bilo veliko iskanja in tipanja, je še pojasnila. Prvega slovenskega celovečerca se Drolčeva, ki je med drugim nastopila še v filmih Cvetje v jeseni, Iskanje Matjaža Klopčiča, Naš avto Františka Čapa in Deseti brat Vojka Duletiča, spominja z veseljem. Med letoma 1945 in 1947 je bila članica mariborske Drame. V sezoni 47-48 je delala pri Triglavu filmu v Ljubljani, med leti 1948 in 1959 je igrala v stalnem slovenskem gledališču v Trstu. Leta 1960 se je preselila v vrste SNG Drama Ljubljana, kjer ji bodo v nedeljo, prav na njen rojstni dan, pripravili koncert skupino Čompe. Po letu 1982 je začela poučevati na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. O praznovanju v Drami je dejala, da je izjemno presenečena in vesela, da se bo lahko veselila skupaj s člani ansambla, v katerem je preživela toliko časa. V Slovenskem gledališkem muzeju so odprli prvo stalno razstavo, ki so jo naslovili Hoja za gledališčem in sledi razvoju slovenskega gledališča od jezuitov do Ivana Cankarja. Kot so na predstavitvi povedali direktor muzeja Ivo Svetina sodelavci, je razstava priča o tem, kako smo potovali z gledališčem ali za gledališčem skozi čas. Po Svetinovih besedah ravno razvoj slovenskega gledališča, ki je seveda vpeto v širše družbeno dogajanje, dokazuje, da le nismo bili tako zamudniški narod, kot bi nemara mislili. Če bi parafrazirali Nietzschejevo delo Rojstvo tragedije, bi lahko rekli, da je pri nas rojstvo naroda iz duha gledališča. Ljubljana je imela po njegovih besedah srečo, da je bila na poti med Benetkami in Dunajem, zato so skozi mesto potovali številni gledališki umetniki. V prvi sobi je na ogled postavljen čas, ko gledališče še ni imelo doma. Razstavo uvede dialog med očetom in sinom iz Trubarjevega abecedarja, sledijo mu jezuitske predstave, med njimi najbolj znana Hoja za paradižem iz leta 1657, kapucinske procesije, škofjeloški pasjon iz 1721 in ruške igre. Zaključi pa se z bukovnikom Andrejem Drabosnjakom. Druga soba prikazuje obdobje, ko je gledališče dobilo dom, ko so na območju današnje Slovenije začele vznikati gledališke stavbe, pa do Cankarjevega Jakoba Rude in Ignacija Boršnika. Prvi vrh slovensko gledališče doseže z Antonom Tomažem Linhartom. V primeru slovenskega naroda ima gledališče izjemen pomen pri oblikovanju zavesti o slovenstvu in oblikovanju jezika. Zato je druga soba, kjer v ospredje stopi posvetno gledališče, poimenovana Duh narodni se je vnel, je dejala soavtorica razstave Tea Rogl. Soavtor razstave dr. Štefan Vevar pa je dodal še, da so morali zaradi odločitve, da predstavijo gradivo iz prejšnjih stoletij, ki ga imajo najmanj, muzej so namreč ustanovili leta 1952, gradivo pridobiti zunaj muzeja. Zdaj pa k glasbi. Skarlatijevo sonato bo odigral čembalist Scott Ross. Poslušate kulturne utrinke na radiu Ognjišče. Krajani Vipavskega križa in okolice vabijo k ogledu božične zgodbe, ki bo v nedeljo 22. decembra začetkom ob 18. uri v Vipavskem križu. Zgodbi bo sledila otvoritev razstave jaslic v domu krajanov. Po gasah pa si boste lahko ogledali jaslice, ki so jih domačini postavili ob svojih domovih. Vabljeni, vstop je prost, no pred dnevi so se vrli ustvarjalci oglasili tudi pri nas in duhovni vodja božične zgodbe, brat Joško Smukavec, je takole opisal, zakaj bo letos predstava samo ena.
Sam se nagibam na temo, da so to enkratni dogodki in da kdor želi, naj dobi takrat čas, no, naj si vzame takrat čas, ker ponavljati se tega ne da več. V to smer gremo, tudi toliko nas zdaj igra, toliko nas je prisotnih, da jih zbrati spet toliko skupaj, kakšen drug dan, pa v teh svetih dneh je kar težko. Tako da se sam nagibam na to, da naredimo enkraten dogodek, ker ne moramo ponavljati več, lahko pa zopet damo spet novo zgodbo. No, tako, dobrodošli. da se pustimo res sprostiti, nagovoriti temu trenutku, no, ne boj se, no, zate se rojeva Božji otrok, tukaj je, čakate.
To je bil duhovni vodja božične zgodbe, ki jo boste lahko v nedeljo videli v Vipavskem križu, kapucin brat Joško Smukavec. Zdaj pa k obsežni monografiji Idrijska čipka in čipkarstvo na Slovenskem od začetkov do sodobnosti. To je knjiga, ki jo je lani izdal Mestni muzej Idrija, odslej pa je na voljo tudi v angleškem prevodu za tuje bralce. Med razlogi za angleško izdajo monografije je kustosinja Marija Terpin Mlinar izpostavila širjenje prepoznavnosti idrijske čipke in čipkarstva na Slovenskem v svetu, vzpostavljanje stikov s sorodnimi tujimi institucijami za potrebe nadaljnega muzejskega dela, oblikovanje večjezičnega terminološkega slovarja o čipkarstvu, promocijo Mestnega muzeja Idrija, mesta Idrija in Slovenije v svetu ter vlogo monografije kot dodatne reference pri vodenju postopka za vpis klekljanja idrijske čipke na UNESCO-v seznam nesnovne dediščine. Knjiga s prispevki 12 avtoric je razdeljena na 5 vsebinskih sklopov. Bogatijo jo fotografije in katalog stalne razstave na DVD nosilcu. Delo je v angleščino prevedla Suzana Stančič. Osnova prevajanju monografije v angleški jezik je bil terminološki kleklarski slovar, ki izhaja iz večletnega muzejskega dela pri raziskovanju idrijske čipke, ugotavljanja njenega tehnološkega in oblikovnega razvoja ter primerjav z drugimi evropskimi čipkami na podlagi študija tuje literature in primerov tujih čipk. Idrija z drugimi sodelavci iz Slovenije že pripravlja vse potrebno tudi za organizacijo 17. svetovnega čipkarskega kongresa Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko, ki bo potekal leta 2016 v Ljubljani. Za konec pa še povabilo Kulturnega centra Lojze Bratuš, ki vabi na božični koncert. Na sporedu bo Mozartova Kronungsmesse in slovenske božične pesmi v novih orkestracijah. Koncert bodo sooblikovali solisti Mojca Milič, Martina Kocina, Luka Dordolo in Giuliano Pelicon ter zbori Mešani pevski zbor Hrast, Mešani pevski zbor Lojze Bratuš, Mladinski pevski zbor Veseljaki in Mladinski pevski zbor Emil Komel ob spremljavi orkestra Ars Atelier. Skupno bo nastopilo 150 nastopajočih. Dirigent bo Hilari Laurenčič, koncert pa bo v veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuš v Gorici v ponedeljek 23. decembra ob 20.30 in pa v petek 27. decembra tudi ob 20.30. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav in naslišanje spet v ponedeljek.